Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro n'amakuru bafitiye kuri iyi saha.
Kisha kagi na rusisi bara kutia matenga kwa mkwa na tulahatwa tulahatwa na kutia matenga kwa tulahatwa na mea ngani udushogo ke tiwasi tulandika niketa tiwasi na muduhinzi ila tujogu sawa uangiro mkindi gihu hama naoni wa hezangu wa witwa imerele
Uwono umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda baheruka guhungira mu Rwanda bavuye mu ikambi impunzi ya Kamanyora muri Republika iharanira demokrasi ya Congo. Inkuru turayigaruka ko amakuru yo mu karere impunzi z'abarundi zigira ku 1,600 z'imikambi y'agateganyo ya Gashora zivuka ko gushika ubu zitaramenya amaherezo yazo ivyo bibaye inyuma yaho izo mpunzi zitangaje ko zidashobora gukurikiza amategeko y'u Rwanda mu nama ziherutse gukorana na leta y'u Rwanda izo mpunzi zasavye ko zofashwa kuba zirimuriwe ahandi zikaba zirindiriye inyishu. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijuru ya Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo Ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri Gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza makuru y'izi mpunzi.
Abo Barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Hano ibyo ari byo rwose umuntu w'impunzi kugirango aze gutegeka
aho kugasoko kanya ariko baza guhaha
barazi abifitiye amafaranga
ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru ariko bavuze yuko batagomba kugibira batagomba kugibira bagibirayi ibijumba ibi ndese nimba ari nibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwira Ijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Ijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze mu gasoko kabiryo kari mu murenge wa Gashora. Abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi nanasi barazikenera cyane rwose banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati, n'inyanya n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari isaha babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe babare kuri saa tanu, hari igihe babare kuri nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo Ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Barakutia matenga kwa mkwa na tulahatwa 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 matenga kwa tulahatwa na mea ngani udushogo ke tiwasi tulandika niketa tiwasi na muduhinzi ila tujogu sawa uangiro mkindi gihu hama nao ni wahezangu wa witwa imerele tulahatwa titanda kwa mwatu ni uangiro mkindi gihu ku kandi buka kuduchi ili ndira mwatuja kuisa wili uangiro mkindi gihu kutuwa na matenga hadashowa kera
na yani matenga kwa mba gawago ye
tuta biometri tundicha ancho ya hamara tulahatwa rero basi n'umutusumamo tusubiza mu Burundi ako mutako twicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere Gashora mutuko kufitira mu ikambi butometse ibintu ku ngugu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Ushika ubu n'imitende buke buke guhera ku munsi wa kabiri inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwicira ngaha buduhinzira cyase ko baduhinzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tuje kugwayo baravuga bati reka tugiye kubyiga tutabishikana imbere tudeheza tubahenyisha gushika ubonetse turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye, zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Muri icyo gihe mu kanya Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Abarundi 2,523 basaba ubuhunzi aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa inkingo z'agasama, rubeol n'indwara y'ubukangwe. Abagwaye muri bo bakavugwa hakurikije uko ibikorwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibindi basabye n'uko bategerezwa kwemera guharugwa hakamenyekana umwidondoro w'umwe wese muri bo. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko wariwe wese muri izo mpunzi afite uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hari bonekeza ubukene budasanzwe bwa essence mu gisagara cya Kirundo. Abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bamazindwi irenga banywa igitoro cha magendo baronka ku giciro gihanitse. Kubera iryo kena ry'igitoro, igiciro cyo kwiyunguruza ku mapikipiki cagwijwe kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuma stasiyo agera kurane ari mu gisagara cha Kirundo, igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwirenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura 3,000 mu gushika ubu uyu kuri uyu munsi kigura 4,000 ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino siyo n'ikirya kibuni turi amafaranga 6,600. Kesho yetu turimo turare mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo ivyarindi vy'ubwa mbere twahora tukinwa ku ipompo tubabwira igihumbi ntibakizana.
Hakigiye kigana gute igitoro ngaha cabuze
araho haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu
kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundi wacu kuvuga yuko ubahaheze indwi yose n'iminsi itatu ariko abakiriya ntibafatira neza kuko ntibavyemera cyangwa ngo tsungunu kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo zibanke bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye igihumbi kora uyu bushize iyo bitari hari ku ipompo usanga turiko tubagira ahantu ingazi gucyo nko ku isenare ku murama ugasanga ahantu sasanga mu muji n'ingazi gusa mbwa igitoro kiduze twa gatsi n'igihumbi ntibavyemera. Tusariko nyene bo natwo tuzana ngaha mu Kirundi wacu byana tuzonka gahengo kubera tutabata kizita ntabwo ari turonka abana nyene twatatu baryamishije inkoni.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Umubano wa bosi ucuba mubi nyene kubera ucubura amafaranga perese mu kacu yibura gacu sanga muri mwe murajyana imihari n'umu bosi ngo anyiye perese ma usanga akazi karahetse. Ibyifuzo by'iwacu ni uko aba bosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200. Sinzi gituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza baratumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Igihe cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashyira kuri 2,500 mugati ukakironka n'ubundi mbona turimo turakigura 4,445 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinganya n'icyo ku ipomo aho ugiye cyo ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikena ry'igitoro cya lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco, uwo ni umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Murikirukuri.
Cheka sore ndazi neza kwa tamutima mubafisa. Gusa yarakuye mu mutego wa giti. Haramuhenda
ntore acarembera. Ko yatwiriza amafaranga.
Naye mutima mwiza ndazi kwa ofisi.
Mbabara John.
Ibyo ntacyo murati ko byanshikiye. N'ishono. Ubwigihe giti ya guhenda agutuma kuvura ubugende bwa Mariza na Thierry.
Giti numugesera vraiment.
Yo hubwe cyo n'ubwo giti cyo mushengeza mu butuga.
Kandi muhimbiri.
Mbesha John. Uwo mushengeza siwe yo hava hasi.
Oh yes, akagutinya.
Era kujya nitunga nabagabo.
Hasi. Tukamwita Kwari di kibu, tu kandi kete, tu kasiye
kwese
se, uliwa moto fatu kwa kandi rahat.
Monica, Monica lukuri.
Yega jiwe, na shaka afaga sorry. None nawe, na lugu kumeri.
Na kugi, nanje na latanga.
Ne umva ko jiwe bichari inkomera na, ngobu ndazi neza huga sorry, acha vuga byose.
Urazi cyo ni umbira cya boss jiwe. Mbona no basanga hanje gwaje kanyina wiwe, nka fyetanga kumumura. Boss nkabarangiza iyo mihimbiri
kare. We umva ndishoboka. Hajya warahushije byararangiye.
None mpengereye nko mwijoro, yinjira mu cumba nyine hajya bubundaraye. Wibaza ko no bakorera kanu ku munsi nya ko
apisa lifte okonda
nuni la bosi ubu nuni ubona twokuri
brazi nari cyo niyumvira
sa
n'ukuraba ingene tukatishiriza amatohoza handi ndibigire bicura ko ari twe twoba twarabikoze
byavuye bigenda gute
gas ndahebi ndagutora em aha nari nazungurutse nzunguruka muri ibi bita ndahura
basha umuganga araho ni wambiye ngo hari umuntu ariko arandonde
ash
kumbe yari wega guhaga
em yari jewe kwakwe
mukabo sindavyumva none uragwaje nawe
oya n'ukuri kosi
em
jewe nje kuraba mwebwe nyine na mama wawe pe
twebwe nyine
mbekumego biragutangaje kagaso
oya nyine nuko
ne kare kare kasigaho sikaho sha bya bintu byashikiye nyoko byarambabaye narababaye mugende bimwe udashobora kwibaza
reka reka ni atari wa muhungu
ngo ahubwo shatwicare harya ku karokosima dusangira akantu kari hano naje nitwaje ugarura kamurare muhungu ntazi ko utorohiwe era
Mbeka wazanyi nzuka mbita.
Mbe. Dazi itanyi hata kukabari kwa mngami.
Yewe, shako.
Nje dazi nyegiji mwikoti. Nishu waje.
None, tufunguru laguti.
Uuu, yichosikiwa. Je uru funguru zondaru genda na muhu. Anja nungu za menyu. Nangina na kwele.
Asha, na wayo menyu ya uwe meshe uru funguru zo kwele.
Oho, ayu na ura tukwenzu. Eri kusomu. Ahuri
ya ukarafuse ni
ubona
vamfasha imihogo yari yagatanye
ni hatari mugo kwirizwa barubugese ahubwo soma soma wisubirize mugenzi wibagize mugenzi yahorane ni hatari
none nyine
sabwi
uwaruce kuraba twebwe
reka sha reka zeka sigaho
cyangwa uragwaje
mugi wawe muhungu oya ahubwo sinumva ninge nuko no bivuka cha umuntu yakoze rirya bara kuri yisi hari habagesera ndakubari
yego abakizi banabi bo bunyene bariho
nizere ko nyabagesera abanya kumeni banga bazofatwa bagahanwa bimwe bya karorero ndakubwire kagaso
sa
burya uko umuntu akura niko nivyimviro bikura
yego nyene cyafaje nivyo
hari aho tubona mu buzima atari ko biba bimenzerega urashobora gusanga umuntu wahora wibaza ko ari umwasi wawe ari we mugenzi wa mbere ofise
byo birashoboka nye
cyane naho bo ugasanga uwo wahora wibaza ko ari we mugenzi wawe mfamfe ahubwo ahuci yaraturira ibyo buzima biragoye ni hata
yego mukabo
sabwe
sindatahura neza ishaze kuvuga
oya ntacu zote utahurega Gusa icyo njaga kuvuga nuko ibyo tubona mu buzima bishobora kuba atari ko kuri n'uzobana bagutwengera bose ngo wibaze ko ari bo bagenzi
none
sabwe
kubera icyo kumbwira ibyo byose
oya ntacu zote butaho
funde fungura ubukebuke cyane bavuye guca amazuru muhungu
ukaje amahehe ebwa ko n'inzara ebindi batugabure amashinda kubwira
oya birabone
n'ibintu bishopona
uravye kuno
eh police arafiye tu vraiment
birabone
sema bona petit ba
kole
naam
wala kan homene je nako kwete
ani maisha
Nara utanye reka ndabote
shafunde twasiye kuvuga ibintu nk'ivyo ahubwira kwiye gushimika kubona warari umutima menyo mafoto ukamushinga
eh bana kwakweli eh vraiment kwakweli felicitations vraiment felicitations ya mingi umafoto ndazosubira guteranya abajene barugo na barusange
sivyo fini
akya byahiri
mushwandu tabereye intwari mafoto ze yakwitwe ntahe mu gahanga yishure kuvyo yakoze
eh kabisa
reka basho ntabyo mwomenya ndirakoye
imbeka kumenya ntuvyumva kutavyemera
naho namushengeje numva meko sinekanye mu mutima
kubera urifanya bien mon frère ufanyaga muzuri ta bien fait aho ni sawa
ngoma numva nyine niyagereza mu mutima
kasika
numva meko narahe mu kintu fede mu cyango wa
apana funde waragize neza apana
umvise ndakubwire ahubwi utatimba mu mushengeze niho wari kubuhemutse
kweri yo muhehe
ivyo nyene byo kuza turafundikira ko dufukira kamakosa yabi wacu nivyo bituma twaba mu
Sinjo, iyo ni kweli, sinjo kukusema kweli.
Ubu mafoto tuchabona neza kwa adashobora kubandanya atera kacaka ko yishaka
bisa.
Nubundi ari gupfuma nirekera. Nukuri. None ndamushengeje ubundi hije yono naye amaze kubyonona. Umba biheza bikamari.
Oya se cyo kimwe na waragizeza.
Oya. Nibyo wose nawe ubona nkuma nihora. Sindi gira ishinda bivuga ko. Iyo ndamushengeze hakiri kare. Ibintu nibyo ari kugera habyaga.
Oya. No si kyafundere. Mie votar ke jamais.
Barongeje cyaga ngo gufa makosa. Waragize neza.
Ati upfuma basi yishure kuma byose yakoreye rusange.
Kweri kabisa.
Ahora habereye intwari komeye.
Nikwambia kitu muhehe. Fundero gutuzomita Mandela.
Ubuni Mandela tuko.
Mandela
bihatu. Mandela wetu Mandela.
Mandela wahega washa.
Unone gafunde. Twena kuri tukamara duje tugenda muhungu nako bikomeye. Tuchora bivyejo na iyo bitotsanana.
Basha. Yego mwakoze basha mwakoze. Ahubwo arakabona ngo ndabitumire. Yego.
Akora probleme vraiment tutume. Tout ce que tu fais tutume nangorane.
Na gakino de aho karwa bakututuma gafunde.
Aga kete nandise.
Yee
bitone. Bitone safa. Oya. Oya. Nshaka mutsurisomere baba jeune bose kwa kuduvuria kuri centre des jeunes. Nukuri. Nyikorere mukora nyaba bajene botse babinyamugona abanyarusangi muzo bibasumire botse bari hamwe muzo hamukoze cyane
ah be hey ah be
biche bikarakara ufashwe nibiki
Eka shaki nyote, reka ngawu kutukwenye. Be, che.
Kula la waneza, wapusanga, inzinga zakura nyeko.
Zakura nyeko, ahugu izo
tuwa. Ulikosa miname ngawana.
Mazika kinyole, jena li suzu mye. Sanguwele fise, nibu kuyene.
Masha nube.
Andi kwa nditegura, zoja kuyandi kisha mnishuri. Nabe kono kongere zubge engesha. We, ishinge kutukwe.
Yamburugu sati. Yo ni agwenza ngo ubwenge buva mu ishuri.
Ahubwo uri kijuju. None ubwenge buvaye gashye.
Ndenda kubwira ya kanaka. Yo kinyota. Muwongira umutegetsi.
Wacugira.
Amashuri yose. Ndo yugara.
Ukacugira.
Ngaya hindura nguba.
Aje nari gutangara ikindi wari kuvuga. Kubwa we rero gakinyo. Utubwenge buva mu kabara.
Abachupa koko basa umuntu agasomye.
Eh acagire.
Aragarura kenge.
Yo.
Aya mashuri yoyoyo.
Eh.
Aho gukisha mwenga aho pembona abuyobya. Ikimpo.
Nasoni. Ubu rero ukombe tukabiza amashuri bose. Kwatacho baku.
Yewe kinyota sinzovugira muvumbi ko muvumba.
Oya uri kijuju.
Amashuri yubu rero data wanje. Ngo biga amategeko.
No.
Bakirirwa bararenganya abantu.
Kinyota. Uraraba mugabo ntiyagira uhavubeshe.
Oya reka nabivuge.
Asha uvuge ivyo uzosubiramo.
Ugasanga ubirirwa arasahura uduhera twabandi muri banki.
Oya.
Waje kuraba hijya kuri za diplomas. Ugasanga ngo yize byo tunze
baba. Erega si bose kinyota. Si bose.
Abandi bakaja muri za kaminoza.
Gwagiye kunonosora ibyo kumenyesha
amakuru. Barabinonosora gose.
Watiweze ugasanga ahubwo umengo bagiye kunonosora ibyo buswagaje.
Ewe kinyuta sha. Kinyuta.
Ubagize ngo yize ibyo kwigisha nawe. Ni waroga aba yarajeje.
Akabaroga
gukurera akabahutse. None amashuri wumva amatsike.
Ubwo ubare bwawe rero data wanje nibwo bukimaze.
Agacupasha karasokoza akarimonda y'umugabo.
Nyamba ibyo nyene na ibindi byo
byo. Nako nabaseruko nabarengero cyabaraniye ko bavuga ukuri.
None
harya ndakweke.
Hajyo bamaza nk'indwi yose. Yabafungiye mu kabare.
Mu kabare.
Nishwande zose batobishira abona.
Washitse banyakubaho ihema ryo kwa mafoza ngiryo.
Okay, policier en position asikimbi kwambia atoke mbi
mafo wa mafoza
toka
none kwa kitabaga mukamba mukaho umujyango ugari imbere
anakata kutoka toka mbiyo
mbona yase kuyitaba
en position
mafo
turatabura turatabura kabisa. Policier,
mafo.
Policier, mchunge bien.
Eh, wa muhungu rabira haja mu gatoboro kihema. Kwani hiyo yobakira?
Nipesha kidogo nikuoneshe. Mafoza, mafoza. Najua kama unanisikia. Hii ni dernier avertissement. Wase kuvayo kwa upole, tutakamata kwa nguvu. Fanya mbio sasa utoke. Policier, nipatie kisu nikuoneshe. Tutapasua hema.
Oya nyakubaho
hapo. Fanya mbio pasua.
Tutabudia kwa gahema. Kara tugoe kuronga.
Kama hataki kutoka tutapasua hema. Fanya mbio.
Leka nyakubaho. Leka nsubire mamagare nyakubaho.
Selorte, fanya mbio.
Mafoza. Mafo. Ndagusabye mafoza wizane kuneza.
Leta kisu.
Leta kisu. Mafo. Wa mafoza.
Policier, en position d'attaque. Vite, vite. Attaquez. Ingiani mumkabate. Mbio mbio. Fanya mbio.
Ya, mana yang, ya kiye kera.
Eh, alipita wapi. Eh, alipitia wapi. Ngamu nyageje. Ndabere kahuko.
Era wa chef. Ya towa ihema. Ashafu ukiri nyuma. Ya kiye kera bugisha.
Apana, apana. Habiwezekani, muli mutorokesho.
Nukuli nyakuwa wanawa mutorokesho. Erega mkuduhenda, yugari yumujangi mbele ngotu girenga la chali muunzu. Yeah. Nawe ya kie, kera bugicha.
Yeah. Polisye, mumutafute kambi yote. Kama anajificha hapa, tutamukamata tu.
Halo mafozi, halo. Oh, you viritsa, you viritsa. Oh, ya banza, you viritsa da kubgiri. Ya pa, inga, nawa ewe. Oh, ya mai. Erika na chewe haramba biyeko. Ewe na gembo na banza nila konvokasyo. Ngoni itabe kukipolisi. Ambonze bose gitanda. Nabunze. Nabu ziyomba ni yonja. Nabu za honchango no moki. Oh, karamba nye jewe giti. Ewe, ngele kerele za hono cha. Mpume no moki ra hii wugo.
Menga mafoza na giti wasa na watoro heo. Ubo gitazo shubula guhunga nawe, inyishu ni mugiche gikulikira. Wirenu wa mwanya tuwasomera inire la no mwashikirije kugiche giheruka, alikimbele ya ahori katuibuze akawazo karikawa jijwe. Ndomboro ya horayita imonzo zaba nyeru sangi mwoniwiko oko. Noneni wa havuwe wa mufasha mungorane muivuze kuiki. Uyu munsi turehe kuri Celine tuyizere yo kuri se communale gitaramuka intara ya Karusi agira ati ndoboro ngirubu yarabonye ko abantu bose ari bamwe ngo kwadakwiye kuraba vyamoko canke intara ngo kuko yatahabona abanyarusangi ntiyari kuhava dafoze mu Kirundo na ati ndoboro hazoca tahura icere cy'umuntu n'ica amaze Felix nawe wo muri commune Tangara intara ya Ngozi agira ati ndoboro yarakwiye kwakurikirwa akamenya ko atawuhora hiriwe muntaza subire gufata abandi nabi Beninyo mkinindo mugisagara cha Bujumbura na wagira ati ndoboro ariboneye ko gutukana atari vyiza guko atazi vyejo ngo kuko ututse mu misi iri imbere ashobora kugira akamaro Uwundi ni Nina umunyeshuri wo kuri lycée Saint-André agira ati ndoboro yarakwiye kumenya ko kenshi abo wishimira atari bo bagushimira Tujie imakamba naho aho Tarsis agira ati ndoboro abanyarusangi baramweretse ico bamaze n'ico bamusumbije ngo nkasaba abantu ko twogira umutima wo gufashanya mu bihe byose abone Imana Claude nawe wikavu mu ntara ya Muyinga agira ati ndoboro yarakwiye kuronka icigwa akabona ko twese dukeneraniye akareka kwinubana ngo nabandi bafise iyo ngeso bahakuremwo icigwa Nduwimana idi agira ati vyashikiye ndoboro icigwa bimpaye nuko ta muntu wo gusuzugura yaba muto ekano dasangiye umugwi ngo kuko atabuye cha gufasha dushime Camelia wibutezi mu ntara ya Ruyigi nabagira ati ndombora ivyo abanyarusangi bamukoreye byari bikwiye kumuhicirwa unaho yabaho nyangi yagateka akabakura ku buntu baremeye kumufasha Bekimasi bukemba ati gutuka umuntu nibibi kuko ubutazisha ashobora kukumarira ukanatsinda ashobora kugukorera iciza gusumba abuha agaciro hari n'abanywanyi barungitse ubutumwa bwabo bacishije kumuhora wa WhatsApp aha turavuga nka Sylvain iyo nkuru agira ati n'ubuzima kirazira gukora ikibi guko ibihe bibindi ati gikuru rero no gukora iciza ukirenganira ngo kuko abantu barakeneraniye mu butandukane bwabo Desire Chris irabizi mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura agira ati haje umuntu agirwa n'uwundi ngo kandi nta numwe yikwiye muri byose kuburyo yocafata nabi abandi mu ndoboro rero yari henze kubita ibikoko nk'uko menga ntazigera bakenera uwundi ni Diane niyo nzima mu gisagara cha Bujumbura agira ati ndoboro arabonye ko n'uwo wita umwansi ashobora kukugirira akamaro ngo kubwira rero umuntu naho mwoba mufise ibibatandukanya kirazira kumufata nabi dushime Gilbert batazira kirikuwo mu gisagara cha Bujumbura agira ati kubona ndombora afashijwe nabo yahora yita ibikoko ati byanjyohe cyane guko bamuhaye ikigwa gikomeye arangiza agira ati si byiza rero kugereranya umuntu n'igikoko ngo kuko ejo canke hirya yejo ashobora kugukura mu ngorane Turangirize kubacisha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Eric Manirakiza yiga kuri Kaminuza y'Uburundi muri campus Zege agira ati inyigisho twokuramwo nuko iyo ukoze neza wisangiye ugiye ati iyo ukoze nabi naho ikaguherekeza ati byiza rero umuntu yokorere neza mugenzi we kuko ntabazi aho bazohurira muri kazoza cyo yitungiye Benjamin wigatara agira ati ndomboro yari ihenze cyane ati kuko umuntu nico kimwe n'uwundi atari jewe nogiye kubasaba imbabazi kuko ndomboro yari yarabasuzuguye turangirize izintererano kuri Sengiyumva Eddie Jackson kaba aba mu gihugu cha Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu agira ati si vyiza kwa nk'umuntu utazi nawe ibizogushikira ndombora arabonye ko abo yanka ari bo bamufashije ngo byo rero bimuhicirwa ko kwita abantu ngo nibikoko atari vyiza kubera umwanya utadukundiye reka tugarukirize ngaho izintererano zanyu twongera dushimira n'abanywanyi bose batungikiye ubutumwa tutashoboye gusomera aha benshi bakaba baragarutse kuri wa mwibutsa uvuga ngo kuri cyiza ukagisanga imbere bakora inabi ikaguherekeza mudukundire muri uno mwanya tubasomere akabazo kugikemejeje gukurikira akabazo naka Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengero w'iwabo ku bwanyu uwiwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki ndasubiramwo Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengero w'iwabo ku bwanyu uwiwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki Ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo urahawe ikaze wandike ubutumwa bwawe kuri izi nimero ari 061 9903 canke 75 888 905 Eka no kuri wowe sefuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungike ubutumwa bwiwe kuri izi nimero aheza aronke ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'541 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri Murakoze nahuta.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika, imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Ibigani watu watu FT kuri saha niwe bigaru kie kuri radiju ya Amerika dushimi enjeniwe ya tufashite muhinga bugivyu manna faze gebe yehu ya tufashite kwegera nyibigani watu wateguri ya kuri saha na kumena fideni yongabo tuashimi kuma madu teza matwi muadanya mukurikia nyibigani uvida chu ikurikira kuri radiju ya Amerika.